7-chi rasm. Quyosh va oyning to'xtab qolgani. Kanonning yovuz odamlari Isroilliklardan qo'rqa boshladilar. Ularning 5 ta qabilasi Isroilga qarshi jang qilish uchun birlashdilar. Lekin Xudo Yoshuaga ulardan qo'rqma dedi. Shuning uchun Yoshua va uning qo'shini ular bilan jang qilishga chiqdi. Qabilalar Isroilliklardan dahshat bilan qochishdi. Yana Xudo dushman ustiga kuchli do'l yog'dirdi. Ulardan ko'pchiligi o'ldi. Jang kun bo'yi davom etdi. Yoshua, quyosh to'xta dedi. Xudo quyosh va oyni Isroilliklar dushmanini oxirgacha yenguncha to'xtatib turdi. Hech qachon u kundek kun bo'lmagan. Xudo Isroilliklarga Kanonning hamma yovuz qabilalarini yengishga yordam berdi.